Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radio klausytojai, šiandien Kaune esam Marijos radio studijoje su aš kunigas Arnas Valkauskas prie mikrofono ir laida Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Pradėkim viską laiką, kaip ir pradėm maldą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu esi kelias, tiesa ir gyvenimas, Jėzau. Taigi nušvies mums kelią savąją šviesą, apšvies mūsų protus, nuskaidrink jausmus, sustiprink valią, kad vis labiau tave pažinę, tave mylėdami, tave gerbdami, tave klausydami, tavo drąsinami, atspindėtume tave, gyvąjį Dievą, atviru veidu ir taptume malonės nešiai šiame gyvenime ir pasiektume amžinai per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taip, pasižiūrėkim šiandien į katekizmą, į ketvirtąją Dievo įsakymų sklaidą. Gerbk tėvą ir motiną, čia priklauso visi tam poskiriui, mylėk savo artimą kaip save patį. Na ir įdomios šitos mintys įvairiausios katekizmo pateikimos, kurios mus įpareigoja įvairiems visuomeniniams dalykams. Kitaip tariant, analizuojamas santykis su autoritetu. Dabar, aišku, mes šventą raštą, kai skaitom, ten apaštalo Petro mintis, kad reikia gerbti valdžią, visokius karalius ir valdytojus. Kartais prikiša kokie nors ant bedievė teistė, kad štai bažnyčia nulaidžiauja valdžiai ir moko juos čia, bet kokiai valdžiai tenai nulaidžiauti, pasitikėti ir pataikauti ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai visiškai netaip yra. Arba atvirkščiai, kiti sako, su ta bažnyčia yra nesutaikoma, jie ten tokie nokie ir šiokie. Tai dabar paskaitykim, pažiūrėkim, ką tikrai bažnyčia sako ir kokią mūsų poziciją reikia užimti kaip visuomenės nariams, visuomenės atstovams ir dalyviams visuomeninio gyvenimo. Tai yra labai svarbu, nes šioje srityje, šiuo klausimu daug yra nesusipratimų. Žiūrėkit ir Lietuvėlė, kiek mes prisiklausėm visokių priekaištų, esam nesikiminėję. Bažnyčia tegul nedalyvauja politiniam gyvenime. Ir ką čia bažnyčia pasisako? Kiti sako atvirkščiai, kodėl bažnyčia tyli ir nieko nesako. Tai kaip čia turi būti iš tikrųjų, štai ir pasižiūrėkime. 2245 numeris taip sako. Bažnyčia dėl savo uždavinio ir kompetencijos pobūdžio jokių būdų nesutampanti su politinė bendruomenė yra žmogaus asmens transcendentiškumo ženklas ir draugė saugotoje. Bažnyčia gerbė ir skatina politinę piliečių laisvę bei atsakomybę. Taip, čia kalba antras Vatikano susirinkimas, pastoracinė konstitucija Gaudium et Spes. Taigi dvi citatos čia buvo įdėtos šiame būtent mano minėtume 2245 numeryje. Taigi dabar tai bažnyčia, ką reiškia, turi tokius dalykus labai svarbius, tai yra savo uždavinį. Ir bažnyčios uždavinys labai konkretus yra pašventinti žmonės Dievo vardu, tai yra padaryti juos malonės dalininkais ir parodyti kelią, parodyti atsparos taškus, suformuoti jų mąstymą, kad jie iš tikrųjų pasiektų amžinai gyvenimą klausant mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus arba, kitaip tariant, klausant apreiškimo. Taigi uždavinys yra toks – nuvesti žmogų į amžinybę pas viešpatį Dievą, užtikrinti, kad bažnyčios narys gautų visas priemonės, būtų jam suteikta žinių, galėtų jis tikrai tapti Dievo karalystės nariu. Tai štai. Toliau, kompetencija. Bažnyčia tam turi kompetenciją. Tai yra tikrai kompetentinga bendruomenė, nes jinai yra apreiškimo saugotoja, kuri turi taip pat tradiciją, bažnyčios tėvų tradiciją, bažnyčios pirmųjų amžių tradiciją, būtent tai, ko bažnyčia nuo pat pradžių tikėjo. Toliau, yra autoritetingas bažnyčios mokymas, kurį suformuluoja visą bažnyčią, suformuluoja įkvėpta šventosios dvasios ir kurios formavime dalyvauja būtent tam pasirengę tinkami asmenys, kurie pasirengę visais klausimais kaip profesionalai, tiek analizuojant šventąjį raštą, tiek analizuojant dogmas, tiek tas dogmas iš tikrųjų skelbiant, jas kvalifikuojant, žodžiu, bažnyčia turi pakankamai ekspertų, tai yra narių, kurie tobulinasi įvairiais klausimais, domisi, lavinasi ir pateikia tinkamą informaciją vyskupams, kad jie galėtų tinkamai įvertinti, kas priklauso bažnyčios mokymui, kas nepriklauso, kas jam prieštarauja. Tai yra, kas padeda žengti tikėjimo keliu, o kas nereikalinga yra balastas arba trukdo. Toliau. Bet dar čia įdomus dalykas pasakytas, kad bažnyčia jokių būdų nesutampanti yra su politinė bendruomenė. Labai svarbus dalykas yra mums pasakytas, taigi labai aišku, kad kodėl daugeliu atžvelgių katalikų bažnyčia įvairių valdžių yra nemėgiama. Pavyzdžiui, nacistinė Vokietija, ką ten bedarė, ne? Tačiau labiausiai nemėgo ir buvo užsibrėžusi tikslas sunaikinti katalikų bažnyčią. Ta tikslą vykdė labai rafinuotai, tarpais garsiau, tarpais tyliau, bet tai to buvo siekiama. Nes katalikai trukdė nacių visai ideologijai ir nacių politikai. Toliau, marksistinė Sovietų sąjunga, komunistinė marksistinė Sovietų sąjunga, kovojo ypatingai aršiai ir savo priešų laikė katalikų bažnyčią. Kodėl? Lygiai dėl tos pačios priežasties, kaip ir nacistinė Vokietija. Reikia sunaikinti bažnyčią, nes bažnyčia neleidžia žmogaus užvaldyti, jo mąstymą užvaldyti ir kviečia žmogų nepalenkiamam, autonomiškam, laisvam mąstymui. Tai yra tokiam mąstymui, kuris moko žmogų išsaugoti savo laisvę, autonomiją ir netapti kažkokios tai sistemos sraigteliu ar vergu, bet atvirkščiai ragina, kad žmogus mąstytų savarankiškai, turėtų savo sąžinę, tos sąžinės klausytų ir formuotų visuomenę, kurioje visi yra laisvi žmonės ir turi laisvą valią ir ją įgyvendina savo pasirinkimais, vengdami nuodėmės ir praktikuodami dorybės. Tuo tarpu tos sistemos, jos visiškai nieko nesistengia kalbėti apie dorybės ir nuodėmės vengimą, bet formuojamos buvo visiškai kitaip ideologiniu pagrindu. Taigi, žvelgiam toliau į istoriją šiek tiek, ne, nereikia labai net toli žiūrėti toli, sakysim, ta pati Kinija, kuri tikrai anksčiau buvo visiškai komunistinė, dabar nesuprasi, kas ten. Kapitalistinis komunizmas ar komunistinis kapitalizmas, kas ten yra, aiškia, tie dalykai yra, aiškia, Kinija kažkokia sumišė komunizmą su kapitalizmu, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bažnyčia ten taip pat yra ypatingai nemėgiama, katalikų bažnyčia yra už ribos, katalikų bažnyčia yra ignoruojama, ne tik ignoruojama, bet draudžiama, priklausimas katalikų bažnyčiai ir išpažinimas tikėjimo, būtent to tikėjimo, kurį neša katalikų bažnyčia vadovaujama popiežiaus, yra ignoruojamas, taigi žmonės, ne tik kad ignoruojamas, žmonės baudžiami, sodinami į kalėjimus, taigi turime tokią situaciją ir šiandieną tokia situacija yra. Taigi persiekėjama yra katalikų bažnyčia komunistiniai Kinijoje. Vatikanas, aišku, bando suieškoti vairiausių surasti būdų, kaip kalbėtis su ta komunistinė Kinija, kad kuo mažiau būtų engiami krikščionis, kad katalikai, ypatingai Romos katalikai, nes ten Kinai nori valdyti situaciją bažnyčiai, tokia sukūrė tautinę bažnyčią, na, žodžiu, įvairius niansai, kurie priklauso tai diktatoriškai valstybei, kuri tiesiog negali susitaikyti su faktu, kad bus laisvi žmonės, kurie laisvai renkasi tikėjimą ir kurie išpažįsta tą tikėjimą ir yra nepavaldus diktatoriškai šitai valdžiai. Tai štai diktatoriškos valdžios negali susitaikyti su laisvė ir todėl, nes bažnyčios būtent pozicija yra tokia, kad bažnyčia jokių būdų nesutampa su politinė bendruomenė. Kitaip tariant, nieko bendro, jokių ideologijų bažnyčia nepriima, jų nepropaguoja. Aišku, kartais koks vienas ar kitas tikintysis ar kunigas gali ten kažkam tai atstovauti, bet bažnyčia iš tikrųjų tai yra būtent tikėjimo bendruomenė. Tas dalykas, ar privalo tikintieji turėti savo politinės pareigas, pažiūras. Taip, tai jie, jeigu sistema neprieštarauja tikėjimui, jie ne tik gali, bet ir tikrai turi įsipareigoti įvairiems judėjimams, ten taip toliau, bet kokiu atveju jie išlieka tikinti žmonės ir visų pirma klauso savo sąžinės, atstovauja savo tikėjimą, o tik po to, iš tikrųjų, jau įsijungia į įvairius politinius ar ten visuomeninius judėjimus. Taip, toliau sako, bažnyčia yra žmogaus asmens transcendentiškumo ženklas. Labai įdomus pasakymas, bažnyčia yra ženklas to, kad žmogus nėra uždarytas šiame pasaulyje ir skirtas tik tai šiam gyvenimui. Žmogus yra pašauktas gyventi būtent už laikinumo ribos, kitaip tariant, būtent peržengti tą laikinumo ribą, žmogus pašauktas būti amžinybėje. Taigi ir bažnyčia būtent yra mūsų visų buvimas, kiekvieno tikinčiojo buvimas yra ženklas pasauliui, kad Dievas sukūrė žmogų, kurį pašaukė peržengti mirties ribą. Kitaip tariant, pašaukė būti žmogų laisvu. Ir sako, drauge saugotoje, taigi bažnyčia būdi. Būdi tikrai saugoja, kad kiekvienas asmo tą savo laisvę tikėti, išgyventi savo transcendentiškumą, tai yra peržengimą ribas, iš tikrųjų įgyvendintų, kad būtų tos teisės apsaugotos, pats tikėjimo turinys labai svarbu, kad būtų apsaugotas, kad nebūtų iškreipytas tikėjimo turinys, kad būtų perteiktas toks tikėjimo turinys, kuris tikrai leidžia žmogui tapti šventosios dvasios turėtojų, šventosios dvasios šventovė, šventosios dvasios nešiotojų. Toliau, kas sakoma, bažnyčia gerbė ir skatina politinę piliečių laisvę bei atsakomybę. Gerbė ir skatina, įsivaizduojat? Taigi, kaip jau minėjau, bažnyčiai tiesiog kviečia kuo aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime. Ir tas reikalas labai įdomus yra. Nes suformuotas krikščionis, kuris turi savo suformuotą tinkamai sąžinę, įsitikinimus, supratimą, kas tikrai yra gera ir kas yra bloga, jis gali padaryti labai daug gera visai visuomeniai, būtent formuojant ją ir kreipiant tinkamų kelių. Įsivaizduokim, toks žmogus į kokią nors partiją įstoja, bet tokia partija, kuri, aišku, neprieštarauja bažnyčiai, neprieštarauja tikėjimui, ar į tokį judėjimą nueina. Taigi toks žmogus gali padėti formuoti ir savo tų bendrapartiečių mąstymą, taip pat laikysiną įvairaus lygo vadovų ir visos valstybės gyvenimą kreipti tinkamą kryptimį. Todėl labai svarbu, kad į mūsų žmonės, Lietuvos tikinti, ko labiau įsijungtų būtent į tą tokį visuomeninį gyvenimą ir taip pat į politinį gyvenimą. Todėl sakoma katekizme, kad taip pat gerbė skatina politinę piliečių laisvę bei atsakomybę. Tai yra, kitaip tariant, prisimti atsakomybę. Tai štai, kokia pozicija visiems tiems, kurie mato ar nemato tą priekaištavimą, kad tikrai bažnyčia kviečia žmonės aktyviai dalyvauti visuomeniniam gyvenime, tačiau pati bažnyčia nesutampa su jokia politinė sistema ir nesitapatina ir negali tapatintis, nes bažnyčia yra būtent tikinčių bendruomenė, tai yra šventosios dvasios suburtų žmonių bendruomenė ir arba dar kitaip galim pasakyti, tai yra malonės bendruomenė, kuri atstovauja Jėzų Kristų, įdant pasaulis turėtų išganimą, turėtų gyvenimą. Dabar žvilgtelkim toliau į kitą numerį. 2246. Bažnyčios misijai tenka užduotis priimti moralinį sprendimą net politinės srities klausimais, kai to reikalauja pagrindinės asmens teisės arba sielų išganimas. Tai darydama, ji turi teisę vartoti visas ir vien tas priemonės, kurios atitinka Evangeliją ir visų gerovę atsižvelgiant į laiko ir sąlygų skirtingumą. Matau, dabar kalbam apie misiją, ne misiją. Bažnyčia yra misija iš tikrųjų. Ir ta misija sudėtinga yra, nes keičiasi aplinkybės, politinės sistemos, kultūriniai papročiai, įpročiai. Dabar labai daug dalykų, tiesiog dešimtmečiais viskas kinta. Mados keičiasi, ne? Vertybės brukamos vienokios ar kitokios, ar savaimės vienaip ar kitaip iškyla. dėl įvairių priežasčių. Tai štai misija sako priimti moralinį sprendimą. Štai bažnyčia priima tam tikrą moralinį sprendimą. Ką tai reiškia? Sako, net ir politinės ryties klausimais. Labai įdomus pasakymas. Tai reiškia, kad bažnyčia yra pakviesta, tai yra jos atstovai, ypatingai popiežius ir vyskupai, tiesiog privalo vertinti tai, kas vyksta pasaulyje, taip pat ir politinėje srityje. Tai yra, kas atitinka mūsų skelbimą tikėjimą, kas netitinka, kas atitinka dievišką žmogaus prigimtį, kas netitinka, kas tinka ir kas netinka. Ir jeigu kažkokia politinė sistema, sakysim, engia žmogų, išnaudoja, jo teisės pažeidžia, tai bažnyčios uždavinys yra tai įvardinti, iškelti ir pakviesti tos sistemos atstovus iš tikrųjų liautis taip darius, kitaip tariant, pradėti gerbti visas žmogaus teisės. Visas, tai yra teisė galvoti, teisė tikėti, teisė mąstyti, žodžio, sąžinės, laisvė. Privalo bažnyčia tiesiog ginti ir taip daro, o jeigu taip nedarytų, tai jau jinai nusigręžtų nuo savo misijos, nuo savo pašaukimo. Šioje vietoje kartais bažnyčios priešininkai ir apkaltina būtent, kad štai bažnyčia politikuoja, kišasi į gyvenimą, ypatingai sovietiniais laikais, tai čia ta komunistai mėgo daryti taip, kaltinti bažnyčią. Nesakydavo, nesėdėkit savo bažnyčiose, melskitės ir nieko nekalbėkite, ne, niekur nesikiškit. Kai vienas ar kitas kunigas ar tikintysis pradėdavo kalbėti, kad štai turim apginti tikinčių teisės, išeiti už bažnyčios ribų, tai tuo būdavo kaltinami politikavimu. Tai nėra politikavimas, iš tikrųjų bažnyčios uždavinys skelbti žmonėms jų esminę tokią buvimo sąlygą. Žmogus yra laisvas ir žmogus yra pašauktas pats pasirinkti Dievo įkvėpimu, kas yra gera, teisinga, kad kitaip tariant galėtų savo gyvenimu tarnauti Dievui, tarnauti savo dieviškam pašaukimui. Ir atrasti iš tikrųjų save kaip Dievo žmogų, jau taip galim būtų pasakyti. Tai štai, ir politinės sistemos neretai tą žmogų engia, išnaudoja, iškraipo tos prigimtinius dalykus, arba juos pajungia savo kažkokiems tai tikslams, ideologiniams tikslams gali būti, ne? Kaip sakysim, turėjome nacių Vokietiją, Sovietų Sąjungą, žmogus buvo padarytas ideologinės sistemos sraigteliu. Bet ne laisva asmenybė. Dabar gali grėsti kitokie ideologiniai, sakysime, momentai, ideologinės diktatūros momentai. Pavyzdžiui, dabar mums taip pat šiek tiek, sakysim, gal net ne šiek tiek, o stipro, kai spaudžia į kampą kita ideologija, kad štai šeima, tai nėra vyras ir moterys, ne, labai stipriai ši ideologija plečiama, kad vienos lyties santykos yra gerai. Čia irgi ideologija ir kalbama tolerancijos vardu. Bažnyčia kol kas taip tyliai, po truputį pasisako, kad tai nėra teisinga, bet neišvengsime tos priešpriešos anksčiau ir vėliau, kadangi ta tokia priešinga prigimčia ideologija vis plinta, iš tikrųjų tai yra ideologija ir tai yra ideologinė diktatūra, priversti mus mąstyti taip, kas netinka bažnyčiai, nes mes labai drąsiai galima atrasti ir pamatyti, kas sakoma katekizme, sakysime, tiek ir apie sodomijos nuodėmę, ar homoseksualumo, ta prasme, nuodėmę, ar tiek apie tas vadinamas šeimas, labai aiškiai viskas apibrėžta, laiškiai pasakyta, nes bažnyčia pripažįsta tik tai, ką Dievas sukūrė ir kas atitinka prigimti. Tuo tarpu šita nauja ideologija nekalba apie prigimtinius dalykus, bet kalba apie suabsoliutinta žmogaus pasirinkimą, galėjimą pasirinkti, suabsoliutinta laisvę ir laisvę žmogaus nustatyti, kas yra gera ir kas yra bloga. Tai tokiu būdu atsirandam kryžkelėje, arba tiksliau net ne kryžkelėje, o konflikto taške, nes skirtingas dalykas. Krikščionis labai aiškiai supranta, kad laisvė tikroji yra išpažinti Dievą kurėją, kuris nustatė prigimtį. Tuo tarpu šita naujoji kryptis kaip čia dabar pavadinti, tokia liberalioji, tai va, liberalioji tokia. Tai jie atvirkščiai moko, kad žmogus pats gali nustatyti, kas yra gera, kas yra bloga ir nieko nekalba apie prigimtinius dalykus. Tai žmogų padaro moralumo ar nemoralumo, tiesos ar netiesos matu. Tai yra dingsta bet koks objektyvumas. Ir tada, kai mes susidurėm su objektyviu ir subjektyviu vertinimu, neišvengiamai atsidurėm konflikto zonoje. Ir todėl bažnyčia šioje vietoje vėl turės anksčiau ar vėliau aiškiai pasakyti savo nuomonę ir priminti pasauliui. Ir labai gali būti, kad mes vėl atsidursime tam tikram konflikte arba būsime spaudžiami į kampą, nes būsim verčiami patarnauti ar išpažinti tokius dalykus, kurių mes negalim išpažinti ar kuriems negalim patarnauti. Kaip pavyzdys, bažnyčia jokių būdų negali laiminti tos pačios lyties asmenų santuokos. Jokių būdų negali laiminti. Nors matom, kad tokių bandymų, sakysim, jau protestantiškose, net nebandymų tokių faktų protestantiškose viso bendruomenėse yra. Ir tai iškreipia krikščionišką gyvenimą, krikščionišką pažiūrą. Visiškai iškreipia. Tai yra nutolimas nuo Evangelijos. Tai va, tai štai bažnyčia privalo saugoti evangelinę tiesą ir todėl, sako, privalo priimti moralinį sprendimą net politinės ryties klausimais, kai to reikalauja pagrindinės asmens teisės arba sielų išganimas. Tai štai, sakysim, jeigu ideologija yra ydinga, tai yra pataikaujanti nuodėmėje, su kuo mes šiandien susidurėm, iš tikrųjų vakarų civilizacija, kad štai, žiūrėkit, kas dabar kokia brukama ideologija, kad gyvent nesusituokus yra normalu. Tai iš tikrųjų yra sunki nuodėmė šešto Dievo įsakymo pažeidimas. Ir štai bažnyčia privalo kalbėti taip, kaip kalbėjo visą laiką, kad tai yra nuodėmė. Nors dabar čia visai įvardinama sugyventiniai, draugai, dar kažkas tenai, vienu žodžiu, nevetai šeima, arba nesuprantama dabar pasidarė šeimos savoka. Labai aiškiai tai yra savoka, vyras ir moteris, pagal Dievo valią yra šeima. Ir štai vėl bažnyčia turi labai aiškiai pasisakyti, kad mes nepataikausim tokiai politiniai sistemai, kuri būtent skelbia visiškai priešingus prigimčiai dalykus. Arba jau mano minėtas, sakysim, vienos tos pačios lyties santuoka minėta. Irgi taip pat prieštarauja prigimčiai dieviškam įstatymui ir bažnyčia jokių būdų negali tam nusileisti, pataikauti, nes būtent tiesos kalbėjimu reikalauja žmogaus sielų, žmonių sielų išganimas. Tai va, toliau, arba sakysim, spaudžia į kampą, kad štai jūs privalote, sako, bažnyčia diktuoja. Bažnyčia nediktuoja, bažnyčia moko, bažnyčia neturi galios diktuoti. Ne? Ir nėra tokio tikslo kažką tai diktuoti, bet pagrindinės asmens teisės, tai yra žmogaus teisė tikėti, žmogaus teisė kalbėti, laisvė, ne? Nes dabar neretai išgirsti, kad štai bažnyčios nariai propaguoja ne va, tai neapykantą, ne propaguoja neapykantos, bet kalba tai, ką tai, kuo tiki ir tai, ką nori ir ką privalo kalbėti. Taip, ir drąsiau ir garsiau turėtų kalbėti mūsų žmonės. Na ir aš taip tiesiog net raginčiau visus savo nuomonę, savo pamąstymus elektroniniais laiškais tiesiog rašyti Seimo nariams, nes dabar yra tokių pavojingų tendencijų, kad štai pasirašykim ten Stambulo peticiją, dar kažką, tai kad mes pritarkim ten tom visom ideologijom, kurios yra priešingos bažnyčios mokymai. O mes gyvenam savo gyvenimą, kodėl mes turim pritarti, mes turim nepritarti ir drąsiai tą pasakyti. Tai yra būtent mūsų tiesiog ne tik teisė, bet tai mūsų pareiga. Dabar sako, tai darydama ji turi teisę vartoti visas ir vien tas priemonės, kurios atitinka Evangeliją. Tai reiškia, kad visas geras priemonės bažnyčia turi naudoti. Visas geras spauda, radijas, televizija, sakyklos ir taip toliau visame kame. Tai yra tas, kurios atitinka Evangeliją. Evangelijos netitinka smurtas. Ne? Niekada bažnyčia nepasakys, kad štai kaip tie kokie nors ten savižudžiai eikit ir susisprogdinkit ir tos niekdarius ten kokius nors ten, kurie nemasto kitaip nei mes, sunaikinkit. Arba net kaip darė, sakysim, tiek sovietai, tiek naciai, kad štai surinkim kitą minčius ir juos reikia sunaikinti, sušaudyti, ten dujų kamerą sukišti. Tai ne, tokios dalykų būti negali. Tai yra tos priemonės, kurios atitinka Evangeliją. Negali būti jokių suktybių, negali būti jokių ten, kaip sakyti, melų. Mes turim tiesiog paprastai labai aiškiai skelbti tai, ko mes tikime, argumentuotai, galim tiesiog mokslinius argumentus panaudoti, žodžiu, naudotis mokslo pasiekimais, naudotis kultūros pasiekimais, naudotis, sakysime, visokiais filosofiniais pamąstymais, taigi tai, ką žmonija yra pasiekusi, kas yra gero, atspindint būtent evangelinę tiesą, tuo mes galim ir turim pasinaudoti. Tai yra būtent turi teisę, sako, naudoti tik tas priemonės, kurios atitinka evangeliją. Ir visų gerovė. Taip pat negali būti kažkokia tai dalinė, ne, argumentai, kad štai šitai grupėje bus gerai, o kitai grupėje žmonių bus nelabai gerai, sukursim sistemą tokią, kažkokią tai geto sistemą, kur vieni bus privilegijuoti, kiti ne. Tokio mąstymo ir tokios laikysinos taip pat būti negali. Taip kad labai konkrečiai kviečia katekizmas atsižvelgti visų gerovę, kitaip tariant, peržengti savo egoizmą. Na, taip pat kviečia prisitaikyti prie laiko ir sąlygų skirtingumo. Ne? Kiekvienas laikmetis turi savo iššūkius. Kiekvienoje valstybėje gali būti skirtingos sąlygos. Tai štai, bet kokiu atveju bažnyčia kviečia nesmurtiniam gyvenimui, bet tokiam dialogo gyvenimui ir kurti ateitį sąmoningai, protingai, kad ateitis būtų iš tikrųjų laisva, laisvų žmonių bendruomenė. Tai štai pažvelgėm į 2246 numerį, kuris įpareigoja drąsiai mus dalyvauti visose politiniuose procesuose, išlaikant savo krikščionišką nuostatą ir stuburą. Ir tam mus įpareigoja. Dabar pažvelkim trumpai į ketvirto įstatymo santrauką. Liko keletos minučių. Taigi pasižiūrėkime, kokia čia ta santrauka būtų. 2247 numeris. Gerbk savo tėvą ir motiną. 2248. Ketvirtų įsakymų Dievas nori, kad po jo gerbtume savo tėvus ir tuos žmonės, kuriems jis suteikė valdžią mūsų gėrio labui. 2249. Santokinė bendruomenė yra pagrįsta santokinių ryšių ir abipusių sutikimų. Santoka ir šeima yra skirtos sutuoktinių geroviai, vaikų gimdymui ir auklėjimui. Taigi, labai svarbu įsidėmėti visiems. Toliau. 2250 numeris. Asmens ir žmonių visuomenės apskritai bei krikščionių bendrijos gerovė glaudžiai susijusi su santokinės ir šeimos bendruomenės klestėjimu. Čia yra toks, na, šiek tiek komentarė, taip sakyt, nors santrauką, bet galima šiek tiek priminti, kad jį labai paprastai galima būtų pasakyti. Jeigu šeimos gerai, na, sakyt, yra valstybės žmonių palaikomos, saugiai jaučiasi, gyvena gražiai, na, tai ir visa valstybė klesti iš tikrųjų, ir visa visuomenė, visa bendruomenė klesti. Taip tariant, nuo šeimos priklauso, nuo šeimos teisingo gyvenimo, nuo šeimos gerbuvio, ne tik materialinio, bet nuo šeimos to tiesiog dvasinio stovio priklauso ir visuomenės gyvenimas. Toliau. 2251. Vaikai turi gerbti savo tėvus, būti jiems dėkingi, prideramai klusnus ir jiems padėti. Vaikų meilė palaiko viso šeimos gyvenimo darną. Vaikų meilė palaiko viso šeimos gyvenimo darną. Taigi vaikai tiesiog pakviesti pagarbiai žvelgti tėvus, matyti juose tuos asmenys, kurie jiems atveria kelią į gyvenimą, platesnį gyvenimą. Toliau. 2252. Už savo vaikų tikėjimo, maldos ir visų dorybių ugdymą pirmiausia yra atsakingi tėvai. Jie privalo, kiek išgali, tenkinti savo vaikų kūno ir dvasios reikmes. Taigi pirmiausia yra auklėjimas. Ir auklėjimas tinkamas, auklėjimas netikėjimo, maldos ir dorybių dvasioje. Taip kad čia tiesiog svarbus toks priminimas ir uždavinys. Gerai. 2252. 153 numeris. Tėvai privalo gerbti savo vaikų pašaukimą ir jį puoselėti. Jie patys turi atsiminti ir padėti vaikams suvokti, jog pirmutinis krikščionio pašaukimas yra sekti Jėzumi. Čia labai svarbus momentas, tą tiesiog reikėtų mums visiems prisiminti, kad pirmutinis mūsų pašaukimas yra sekti Jėzumi. Kiekvieną dieną, nesvarbu, ką darytum, ką dirbtum, Dievas Jėzus yra pirmoji vietoj. Pirmoji vietoj. Visą laiką yra pirmoji vietoj. Ir jokių kitų išlygų arba kitų galimybių. Taip, viešosios valdžios pareiga yra gerbti pagrindinės žmogaus teisės ir jo galimybės naudotis savo laisvę. Šitas numeris labai svarbus, ypač dabar, kai mums visokios daromos įtakos iš to gender loops judėjimo, iš kitų tokių liberalių judėjimų, norint susiaurinti arba iškreipti žmogaus prigimties savoką ir laisvės savoką, tai šioje vietoje iš tikrųjų. Mes turime teisę galvoti, tikėti ir skelbti tai, ko mes iš tikrųjų esam įsitikinę. Ir ką mes turim ir pripažįstam kaip Dievo apreiškimą. Toliau. Piliečiai privalo bendradarbiauti su viešaja valdžia, ugdant visuomenę tiesos, teisingumo, solidarumo ir laisvės dvasia. Taigi, bendradarbiauti su viešaja valdžia. Jau kalbėjom apie tai, toliau žvelgiam. 2256 numeris. Piliečių sąžinė įpareigoja nesilaikyti valstybės potvarkių, jei jie prieštarauja moraliniai tvarkai. Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Tai štai šis momentas, šitas katekizmo kalbėjimas, daugeliui valdžių, ypač ideologizuotų valdžių, gali labai nepatikti, nes tos ideologizuotos valdžios nesistengia iš tikrųjų apginti žmogaus, bet stengiasi tarnauti savo nevykusiai ideologijai. O ideologija negali būti aukščiau už žmogų. Toliau, 2257 numeris. Kiekviena visuomenė savo sprendimus ir veiklą grindžia žmogaus ir jo paskirties vizija. Nesivadovaudama Evangelijos tiesa apie Dievą ir žmogų, visuomenė lengvai tampa totalitarinė. Tai štai. Dabar, kadangi iš tikrųjų labai tikėjimas, galim konstatuoti, nusilpęs žmonių širdyse, tai daug prielaidų, kad štai vėl gali ateiti kažkoks totalitarizmas, kažkoks tai izmas, kaip buvo komunizmas, nacizmas, fašizmas, dar kažkas tai yra grėsmė tokia labai reali. Tai štai visi turėtume rūpintis, kad drąsiai išpažinti tikėjimą patiems, ir padėti kitiems atrasti Dievą, atrasti apreiškimą, atrasti tiesą, įdant žmogus galėtų gyventi savo laisvę, tą laisvę išreikšti ir keliauti taip, kaip Dievas mus pašaukė. Tai ačiū Jums už kantrybę ir drąsos mums gyvenant tikėjimu ir formuojant tikėjimu visuomenę. Marijos radijos studija su aš kunigas Arnas Valkauskas prie mikrofono iki sekančių susitikimų su Dievu.